Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Marikou Divišovou. Marika je všestranná osobnost, rodačka z východního Slovenska, která se celý život zabývá uměleckými profesemi. Původně vystudovala keramiku, ale pak utekla ke zpěvu. Odešla do Prahy a stala se úspěšnou operní pěvkyní. Dnes je učitelkou zpěvu a zakladatelkou a vedoucí pěveckého sboru Marika Singers. Dámy a pánové, Marika Divišová. Ahoj, Mariko.
Ahoj, Tomáši.
My se známe, nevidíme se dneska první den, takže napřed si řekneme něco o tobě, probereme tvůj život. Ty ses narodila v Michalovcích, to je východní Slovensko, kousek od Zemplínské Šíravy. Jaké bylo dětství?
No úžasné. Já jsem se narodila sice v Michalovcích, ale žila jsem 8 let na vesnici, která se jmenovala Malčice. Správně Malčice, protože to je východ. A v podstatě jsem vyrůstala s několika generacemi, protože jsem vyrůstala ani ne statek, jako spíš hospodářství, se tomu říkalo tenkrát, s babičkou, s dědečkem, dokonce jsem ještě zažila svoji prababičku, ke který jsme chodili přes ulici běhat a užívat si takového toho bezstarostného dětství. Takže mám nádherné vzpomínky na prostě takovou pohodu a lásku, hodně lásky. Mm-hmm.
A ty jsi po základní škole vlastně odešla do Košic na studijní obor keramiku, plastiku. Chtěla být sochařka?
Já ti ani nevím, jestli jsem chtěla být sochařkou. To těžko takhle definovat, protože od malička nás tatínek jako výtvarník, můj tatínek je výtvarník, vedl ke sportu, k umění vůbec, jako, takže jsme hodně doma kreativně pracovali a byl na nás velice přísný, protože když zjistil, že všechny jeho děti mám ještě dva sourozence, jsou talentované, tak byl na nás jako takový dochvilný a chtěl, aby z nás něco bylo, když už nám pán Bůh nadělil ty talenty. Takže spíš jsem se rozhodovala, nebo to bylo takové trošku komplikovanější v tom na základní škole, když jsem se měla rozhodnout, na jakou školu jít, tak já už jsem tenkrát hodně zpívala, v podstatě zpívám od 3 let. A dokonce mě tatínek natočil na takovou tu pásku gramofonovou, nebo co to bylo za přístroj?
Magnetofonovou.
Tak.
Na cívku.
Ano, ano. A tam s ním zpívám ve 3 letech v dvojhlasu. Takže, a tatínek nejenom, že byl výtvarník a je výtvarník, protože můj tatínek žije i maminka, tak byl i výborný a je i výborný muzikant, tak nás vedl vlastně ke všemu. Ke sportu, k výtvarnému umění, k hudbě, takže u nás se zpívalo v podstatě skoro, dá se říct, furt. A dokonce si pamatuju nějaké období, že nás tatínek přihlásil do soutěže Zpívá celá rodina.
Byla televizní soutěž.
Ano, ano. A měli jsme tam, i jsme vyhráli to kolo, jakože jsme už měli jít natáčet, ale ani nevím, co se přihodilo, že nakonec toho sešlo. Mm-hmm. Takže spíš jsem se rozhodovala mezi zpěvem a výtvarnem. A zvítězilo výtvarno jenom z toho důvodu, že mám poměrně velký rozsah a bylo mi doporučeno ještě chvilku počkat, než ten hlas dozraje. Takže tím, že jsem se tomu výtvarnu věnovala, tak ta volba byla spíš na tu výtvarní školu. A proč keramika? Protože Michalovce a okolí Michalovců je o keramice. Je tam pozdyšovská keramika, velice proslávená tenkrát, pozdyšovské závody. Uh-huh. kde jsem se měla možnost seznámit vlastně s tou hlínou opravdu dokonale. Protože jsem chtěla i umět točit a poznala jsem ještě tenkrát ty pány mistry točení, který byli nesmírně úžasný a to člověku hodně dá. Takže takhle vlastně jsem si zvolila nejdřív tu výtvarní školu.
Ty myslíš točit jako na hrnčířském kruhu?
Ano, ano, já umím i točit na hrnčířském kruhu.
Mm-hmm. Je to složitý?
Je to složitý. Jako dá se to naučit, je to ocitu v rukách, ale dá se to naučit. Takže potom, když už to umíš, tak vlastně nic není složitý.
Já to vždycky vidím v televizi, jak oni vezmou ten kus té hlíny, hodí to tam takhle, to roztočí, udlají takhle a ona jim pod rukama vyroste váza.
Přesně tak. A ještě jako ty starý mistři to uměli tak podat, že si u toho normálně, když si to pozoroval, viděl ten podtext toho mazlení s tou hlínou. Mm-hmm. Ještě když se na tebe koukal na mladé děvče, tak v tom výraze si viděl ještě i ten sexuální podtext.
Dokonce.
No jasně.
Tak na mě se tak nikdy jenom nekoukal, já nejsem mladé děvče.
To prostě to uměli ty chlapi a uměli to famózně, takže mě to bavilo, jako práce s hlínou mě velice bavila. Mm. A baví jako dodnes.
Posléze jsi tedy odešla do Prahy na konzervatoř, na obor operní zpěv. Jaké to bylo pro mladou holku z východního Slovenska přijít do Prahy, do hlavního města Československa tehdejšího?
No tak já jsem hodně cestovala. Já jsem v podstatě, a to jsme docela přeskočili, protože si myslím, že by se k tomu mohli jsme vrátit.
Mm-hmm. Vrať se.
Pocházím vlastně z křesťanské rodiny, kde ty základy a ty pravidla, morální zásady jsou hodně důležité. Aby jsme se tak trošku dotkli i toho zpěvu, vlastně já jsem zpívala celou základní školu, celou střední školu, takže vlastně jsem zpívala po kostelích, hrála jsem na varhanech během mší, zpívala jsem v různých sborech. Takže s tou hudbou jsem se seznámila velice brzo a s různýma žánrama hudebníma. A dokonce ani operní zpěv jsem studovat vlastně ani nechtěla. Moje filozofie byla a je být sám sebou, se vším všudy. Takže vlastně ten operní zpěv mi přišel, že to nejsem já. Víš, jakože prostě není to zpěv mé duše. A já si na tom tak nějak jako stavím, že vlastně to zpívání je o duši. Takže příchod do Prahy byl naprosto v pohodě, protože já Prahu jsem už znala. Byla jsem tady několikrát, i vlastně ze školy jsme tady byli. Tak Praha pro mě byla a je a vždycky bude překrásným městem. A pro mě byla Praha spíš takovým jakoby mezipřistáním. Ani jsem neplánovala tady zůstat. Měla jsem jiné plány. V podstatě jít ještě dál do světa. No a měla jsem obrovské štěstí a myslím si, že do dneska mám potkat v životě překrásné lidi. A ty lidi, když potkáš a když to tak řeknu jako obrazně, když se do nich pak zamiluješ a oni do tebe se zamilujou, a tak prostě jeden pro druhýho uděláte maximum. A já jsem potkala takové anděly, lidi anděly, kteří pro mě udělali první, poslední. A hodně mi pomohli vlastně v začátcích, až v podstatě jsem zažila takové malé zázraky. Takže začala jsem studovat zpěv. Spíš ty začátky bych občas mi někdo dal pocítit na konzervatoři, že vlastně co tady dělám, když jsem Slovenka a přece jenom v Bratislavě je taky kvalitná škola pěvecká, tak to s tím jsem se trošku potkala, ale já jsem takový temperament a takový živel, že prostě nějak
to
jsem
na
se
tobě
s tím popasovala.
Škody.
Ne, vůbec. Takže a samozřejmě, že na škole už jsem vlastně začala koncertovat a už tak trošku se seznamovat s prací, co to obnáší ta pěvecká, ten pěvecký svět nebo pěvecká dráha.
Ty jsi vlastně v roce 92 dostudovala a začala ti kariéra koncertní zpěvačky.
Ano, ano. Já už jsem koncertovala, jak jsem říkala, během studia a vždycky mě přitahovala písňová tvorba. A úplně jsem byla nadšená, když někdo pro mě něco složil, nebo prostě bylo to napsané jak pěvecky, tak naturelem prostě pro můj temperament, protože já jsem šílený živel a miluju žánry vůbec, miluju žánry hudbu a prostě si myslím, že špatná hudba ani neexistuje, spíš špatný interpret.
Proč jsi se nakonec vlastně nestala členkou nějaké opery, operní pěvkyní?
Dostala jsem nabídky a musím říct, že já nejsem typ člověka, který by měl být něčím svázan. Takže uvědomila jsem si, že pro mě divadlo není. Takže jsem samozřejmě se setkala i s názorem, když jsem předspívávala, že prostě, a řekla jsem svůj názor na určité věci, že mi bylo řečeno, že není dobré, když je zpěvačka moc inteligentní.
Ale?
Že je lepší, když o nějakých věcech vůbec nepřemýšlí, čemuž jako trošku rozumím, protože když seš v divadle, tak vlastně splňuješ představy, jak režiséra, jak s tou rolí. A já prostě jsem byla vždycky rebel. Takže pro mě, že mi někdo něco řekne, jak co mám udělat, když já to cítím jinak, nebylo úplně to pravé. Takže pro mě byla jediná cesta a to koncertní dráha. Dělat si to po svém, jak já to cítím a nést za to zodpovědnost.
Se ještě teďka trošičku vrátím do privátního života, protože já tě samozřejmě znám, takže máme nějaký témata probraný. Ty se potom v Praze nakonec provdala, manžel Petr je vlastně Čech a dokonce s moravskými kořeny a xkrát jsme se bavili o tom, jak na tebe dopadlo rozdělení Československa, jak velice těžce si to snášela.
No, velice těžce, protože já to vnímám jako odluku, jako rozvod. A když máš spousta přátel a celou rodinu na Slovensku, tak zrovna teďka je to právě ten příklad, který se stál, když se zavřou hranice a vlastně ty zažiješ, že tam nemůžeš a máš tam rodiče a máš tam příbuzné a najednou si uvědomíš, jak málo stačí a všechno se nějak boří. A pro mě v jednotě je síla. Jakmile se něco oslabuje, tak je to špatně.
Já to vnímám úplně stejně. Já se vždycky k tomu hrdě hlásím, že dokonce znáším moje tričko Made in Čekoslováky. Já tohle jsem taky vždycky pocitoval, tak jak kdyby mi někdo utrhl ruku. Protože první lásky na Slovensku, prostě výlety na Oravu, na Kysuce. Taky to dodnes jako nemám zvnitřněný a vždycky, když jsem třeba v zahraničí, tak často říkám, že I am from Czechoslovakia, takže, že to oni znají, že jo? To byla i značka.
Ano.
Jo. Takže mrzí to dodnes.
Mrzí a mě to mrzí jako opravdu z více důvodů, protože nejenom, že jsou rozdělené rodiny a přátelství, ale ta kultura byla úžasně propojená, jako jo, ta česká mentalita s tou slovenskou mentalitou vlastně. Já pořád vnímám, že ta česká mentalita je studenější, ta slovenská mentalita je taková temperamentnější a ještě tam u nás na východě to obzvlášť, jako to je prostě co na srdci, to na jazyku. Já tomu tak trošku s nadsázkou jako říkám malá Sicílie, protože to je prostě neuvěřitelný temperament a ono se to právě ukáže potom i v té písni, jo? Že vlastně když já už potom jsem začala pracovat jako kantor, tak když přijde člověk, který má buď jižanské geny, nebo jenom ty naše východňárské geny,
Východňary.
Úplně jinak se popere s přednesem a než studený člověk, který je zablokovaný, který prostě má tam v sobě něco, co nechce pustit ven. Mm-hmm. Takže a hudba je o bezprostřednosti, o svobodě. Jo. To třeba ta cikánská mentalita má, jo, že vlastně oni nic neřeší a jsou spontánní a i ta píseň je tím pádem o něčem jiným. Jo. U nás je, když to tak jako řeknu, ten čardáš, mm-hmm. jo, že vlastně tam prostě vidíš ten temperament, no, co vidíš na české polce, to tam mm-hmm. jako ten temperament tak ukázat nemůžeš. Ale jako nechci to nějak jako...
Rozumím, porovnáváš prostě ano, tu dynamiku.
Mně chybí tady ten temperament. Hmm. A kdyby tady byl ten temperament s tou českou inteligencí, no tak to je pecka. Hmm. Jo, takže já prostě vždycky se snažím probudit v těch lidech ten temperament a pojď si zaplakat, pojď se prostě smát a ukaž mi svoje srdce, ukaž mi svoji duši, protože jedině tak pochopíš potom tu píseň v tom kořenu té tvorby. Jako, jo. A vlastně, když se začíná se zpíváním, tak se začíná v lidové písni. A proč? No právě proto, že tam je ten národ, jako, jo, ta mentalita toho národa.
Tím jsme u tvé pedagogické činnosti. Už tady teďka už vlastně o tom povídala, co ty lidi učíš. Ty je učíš jenom zpívat nebo ještě je tam něco dalšího, co z těch lidí chceš dostat?
No, tak já si připadám, nebo můj manžel, když k nám lidi chodí, tak říkají, že to je ordinace. Uhum. Že to není zkušebná, ale že to je ordinace. A on to říká taky, že jo, legračně. Ale svým způsobem je to ordinace. Protože většina uměleckých duší je citlivá, až přecitlivělá. A pokud se ta duše nebo ta psychika neuvolní, neodblokuje, tak ten zpěv, na tom zpěvu je to znát. Mm-hmm. Je to sevřený, je to prostě všechno sevřený. A najednou ten člověk to i cítí, on to cítí. Takže já vlastně, je to taková nejdřív terapie, kde se potřebuju jakoby dostat k tomu člověku blíž. Takže já jsem, nedělá mi to problém, protože jsem velice ukecaná a ráda povídám. Takže postupně u někoho to trvá trošku déle, u někoho to jde rychlejš, ale postupně se mi ten člověk uvolňuje, takže ty hodiny probíhají i jako terapie. Takže jsem v podstatě takovej psycholog, kněz, zpovědník a přítel a vlastně až na konci bych řekla, že jsem učitel zpěvu. Protože když se to celé otevře a ten člověk začne prostě zpívat, tak on sám cítí, že vlastně, že to je úplně o něčem jiným. Mm-hmm. Takže je to taková trošku delší cesta, ale překrásná. Protože najednou vidíš ty výsledky, které jsou nesmírně obohacující a vidíš, že potom u těch lidí, kteří přijdou v nějakém stavu a za 2, 3, 5 let vidíš, jaký udělali obrovský progres, prostě kam se posunuli a to je to, z čeho já žiju. Jako, mě to neskutečně dobíjí a já nemám problém pracovat do 11 do půlnoci. Mm-hmm. Protože prostě je to taková smysluplná práce. A dokonce jsem si uvědomila, že je to takové hluboké dávání, že mě to víc naplňuje, než když jsem já stála na pódiích a mohla já dávat, protože tak nějak to vnímám dneska, že prostě to bylo trošku sobecké. A dneska to vnímám, že můžu já vlastně otevírat ty lidi, ty jejich hlasy a mám z toho mnohem větší radost. Víš, jakože spousta studentů se mě ptá, jestli se mi nestýská po koncertní činnosti. To víš, že se mi stýská, to jako každému se stýská, protože to je překrásné prostě se rozdávat lidem a obohacovat. Ale samozřejmě víc mě dneska obohacuje to, že můžu někomu jako sloužit. Víš, jakože prostě ty zkušenosti, které mám, protože i já jsem vlastně na základě toho, že už na konzervatoři jsem měla jednu profesorku, se kterou jsem nebyla spokojená a odešla jsem od ní a pak vlastně jsem se začala zaobírat zpíváním trošku z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm. Tak pak jsem měla vynikající profesorku, která prostě mi byla ohromnou oporou jako člověk. A tam si najednou uvědomíš, že v té pěvecké branži je ten učitel strašně moc důležitý. Že vlastně má být nejenom tvým přítelem, ale má být i právě tím tvým psychologem nebo psychoterapeutem, jo, kde mu můžeš říct všechno. Mm-hmm. Aby ten vztah a hlavně, aby si pochopil, o čem ten zpěv je.
A s tím souvisí tvoje další činnost. Ty seš umělecká vedoucí, zakladatelka a máma pěveckého sdružení Marika Singers. To je tvoje veliká láska. Tak řekni nám něco o Marika Singers.
Tak Marika Singers, tak já teďka navážu na tu otázku, jak jsi se ptal předtím, protože ono to s tím souvisí. Mm-hmm. Já jsem se ano v Praze zamilovala, potkala jsem fantastického chlapa a od prvního okamžiku to byl jediný chlap, který si mě nevšímal. Tak, který mě vlastně ignoroval. To jsem se s tím ještě jako nesetkala v té době, jako jsem byla taková obdivovaná, že a to lichotí a tak. A můj manžel se mě vlastně bál, dá se říct. Mého temperamentu se bál. Já jsem byla hrozně moc extravagantní člověk, takže myslím, že jsem ho vylekala jak svou osobou, tak jak jsem prostě jako fungovala. A byl to člověk vlastně, o kterém jsem od prvního okamžiku věděla, že to je ten chlap, se kterým chci žít a který mě hlavně ustojí celý život. Mm-hmm. Protože pro mě manželství je posvátná záležitost. Tak právě tenhle ten chlap, ten můj miláček, my jsme jezdívali s dětma na kola a on se jednou seznámil s člověkem, projížděl na kole jeho parcelou, zahradou a tam se seznámil s tím člověkem, který měl doma přítelkyni, která byla úplně nadšenec do zpívání. No, tak se s ním dal do řeči a vlastně pozvali nás na večeři. A mě se tam vůbec nechtělo, vůbec. Tak manžel Petr mě přesvědčil, ať teda tam půjdem, tak jsme tam šli, povídali jsme si a mezi řeči samozřejmě ta paní jakože říkala, co všechno dělá, co jí baví a že zpívá. A já jsem je tak jako poslouchala, říká, to je hezky, že zpíváte. No a já už ani nevím, jak to bylo, ona prostě ze mě vymámila teda, co dělám já. Tak jsem říkala, no, že já taky zpívám. Tak ona úplně celá zbystřila a teď to začalo samozřejmě. Mm-hmm. Jmenovala se Naďa, nebo jmenuje se, určitě ještě je tady, běhá na tomto světě. A my jsme se potom vlastně o tom zpívání začali spolu bavit. Ona jako kde všude zpívá, v jakých sborech zpívala, jak zpívá. No a vlastně to byl takový počátek seznámení s touhletou ženskou, která potom mě uháněla, až mě uhnala. A samozřejmě mě přesvědčovala, až mě přesvědčila, že bych chtěla založit v Dačicích, Slavonicích a Telči, v tomto okruhu, nějaký zboreček. A že bych chtěla, aby ty jako výběr hlasů a těch lidí, aby to jako vybral nějaký odborník. Tak jsem říkala, dobře, Naďo, já přijdu, ať tam ty lidi přijdou. Ona mi řekla termín, my jsme tam přijeli s manželem, já jsem udělala nábor těch lidí, no a měli jsme takový jakoby víkend s těma lidma, kde jsem jim o tom zpívání povídala, co to všechno obnáší a četba z listu a partitur a tak dále a tak dále. No a vůbec jsem neplánovala být dirigentkou. Já totiž to ani nejsem dirigentka, já jsem spíš tanečnice taková. Jako. Takže...
Koukáš.
Já jsem tanečnice. Já bych ukázala, kdyby se tady dalo tančit.
Na stole je místa dost.
No, takže tahleta paní vlastně byla ten impuls k tomu, že já jsem založila pěvecké seskupení Před, vlastně to bylo, myslím, že v roce 2007 a z amatérů takových srdcařů, který prostě chtěli si zpívat. No ale samozřejmě, že já jsem přijela domů a říkám manželovi, ty Peťo, já vůbec, jako já nemám trpělivost na to, abych já učila amatéry, si vůbec neumím představit. Ty nemůžeš nikam poslat, jako, nemůžeš jim ani zprostě něco říct, jako když něco, když neznají noty, to jako jak já to dám, ty jo. A Petr takovým klidem řekl, heleď, já znám málo lidí, který právě naopak dokážou z těch lidí vytlouct i nemožné, jako jo. Mm. Tak jsem říkala, jako myslíš? A no jasně, musíš se do toho pustit. Takže vlastně mi ten můj miláček přesvědčil o tom, že jsem se nakonec do toho dala, ale i přesto jsem pořád nechtěla být dirigentkou. Já jsem je chtěla jakoby připravovat, vést, ale měli jsme takovou dohodu, že oni si najdou nějakého dirigenta nebo sbormistra. A já je jako pěvecky budu připravovat. No a když to bylo tak půl roku, my jsme dojížděli vlastně do, každý druhý víkend jsme dojížděli do Telče, nebo
do
Dačic, nebo kolem těch Slavonic. A když jsem teda jako říkala, už máte toho sbormistra? A oni, no ty seš náš sbormistr, my nikoho jiného nechcem. A já jsem je upozorňovala jenom, že já nejsem sbormistr. Já jsem v životě nedirigovala, to je pro mě strašně zodpovědná věc. A oni, no to vůbec, my když tě vidíme, jak diriguješ, tak to prostě musíš dirigovat. Tak takhle já jsem se stala dirigentkou, rozumíš?
Rozumím, protože tě znám. Vždycky si něco chytneš a pak už to nepustíš. A kdo všechno v tom souboru může zpívat? Kde se berou ti zpěváci, ti členové?
Dneska už je to formou konkurzu, to znamená, že ty lidi mi přijdou předspívat. Předtím to bylo spontánní, že kdo chtěl, mohl. Samozřejmě velice důležitá byla, aby uměl intonovat. Jo. Tak to jsem ještě víc věcí tolerovala. Dokonce někteří z těch zpěváků mi i zazlívali, že třeba toleruju víc, než je únosné, ale prostě najdi tu hranici, kde amatérovi můžeš něco vytknout, když on to dělá z lásky.
A je to amatér.
A je to koníček a je to amatér, přesně tak. Takže ty vlastně stojíš před takovým jako dilematem, jako jak mu to říct, neurazí se, nezhromadí, hroutí se mi tady, což se dělo, nerozbrečí se mi tady a tak dále. To je takové jako velice citlivé, takže jsem hodně věcí tolerovala, i když někteří si mysleli, že jsem byla víc přísná, někdo si myslel, že jsem nebyla tak přísná. Je to v podstatě o člověku. Jo? Na někoho jsem možná byla přísnější, a myslím si, že spíš jsem byla přísnější na ty talentovanější, protože jsem věděla, že z nich můžu něco vytlouct víc a dokonce i solové jakoby věci by mohly zpívat, takže ty začátky byly takové, že jsem trošku víc odpouštěla a postupně, jak ten soubor se stával lepším, čím víc vystupoval, čím více vlastně koncertoval, tak já jsem byla náročnější a dneska se dá říct, že už jsem hodně náročná na jejich výkony, hlavně na to, když stojí na jevišti nebo na pódiích, aby opravdu ten výkon byl na velice slušné úrovni. Takže dneska tam beru lidi, kteří mají něco odspívaného. Ideální je, když mají už i nějaké zkušenosti se sborovým zpíváním, to znamená ta četba z listu, z partitur, když je na nějaké úrovni. Takže barva hlasu mě velice zajímá. A co je nejdůležitější, vezmu klidně i slabšího zpěváka, když tam já cítím potenciál, protože já to z toho člověka dostanu. Mm-hmm. Tam je potom podmínka, aby se o tom zpívání něco dozvěděli, protože hodně sbormistrů mě žádalo, abych dělala hlasovou poradkyni a já jsem i u několika zborů hlasovou poradkyni dělala a ty lidi, když začali chodit na hodinu zpěvu a o tom zpívání se začali dozvídat vlastně víc věcí, tak i lépe zpívali. Takže i ty sbormistři potom hodně jim záleželo na tom, aby zpěváci měli i nějaké hlasovky, nebo aby si sehnali nějakého učitele zpěvu, protože oni přesně věděli, že pokud oni budou dobrý, tak kvalita toho zpívání bude samozřejmě lepší. Takže a to je prostě pro mě priorita, že ty lidi musí chodit na hodiny zpěvu, to je základ, aby chodili na hodiny zpěvu a tím, že vlastně já učím, tak to je vlastně stejný rukopis. Vyškolím si zpěvákám, postavím ten základ a pak ho dám buď do dueta, do tria, do kvarteta, kvintet, do vokálového zpívání, aby ten zpěvák opravdu zažil, o čem to zpívání je. Samozřejmě jsou mezi nimi tací, který neustojí solové věci, tak jsou jenom vokálisti. A potom jsou tací, který opravdu mají na sola a dneska můžu naprosto zodpovědně říct, že skoro polovina z nich jsou výborní zpěváci a je to skoro na pomezí profesionálních pěveckých výkonů.
Teď je přesně ta chvíle, abych já nějakým způsobem řekl, jak jsem se vlastně s tebou seznámil, odkud my se známe.
To prostě jsi se do mě zamiloval, jen to řekni.
Tak jak jinak, no, až se na to bude dívat Eva, tak zase doma dostanu. Je to samozřejmě situace, kde já jsem tady za moderátora, neměl bych vyprávět, ale uvedu to, takže tak jako v kostce. Já jsem v listopadu 2019 byl tady v Praze na jedné oficiální akci v Planetáriu a tam vlastně jako vložku mezi jednotlivými vědeckými příspěvky vystupovali zpěváci z formace s názvem Voices, což je vlastně pět chlapů z tvého tělesa Marika Singers. A mně se to tak strašně líbilo, ta produkce, že ačkoliv já jsem zcela nemuzikální tvor, to ty víš.
No. Tak jsem něco tam bude, Tomáš. No, tak. A já bych to z tebe dostala.
Au. Tolik by ti bych nevydrželo.
To by nebolelo, neboj.
Tak jsem vlastně okamžitě oslovil Petra, tvého manžela, vlastně impresária vašeho souboru, že se mi to hrozně líbí a při svých podnikatelských aktivitách, že si dovedu představit, že bych se dokázal pustit do něčeho takového. A my jsme se vlastně domluvili, že vás budu zastupovat a dneska jsme v situaci, kdy Marika Singers společně produkujeme. Chystáme i velkou šňůru, loni jsme měli do zahraničí, do Polska, všecko to nevyšlo. Kvůli koronaviru. Přesto ta historie naše byla taková. Doufám, že letos se to podaří, takže já ti zase to slovo vrátím. Co chystáte na novou sezónu?
No já, ty tomu věříš, že letos budeme zpívat. Já tomu taky věřím, protože si to musíme přivolat. Víra je to nejdůležitější, co máme.
Víra tvá tě uzdravila.
Tak. Co chystáme? Teďka všichni měli skoro rok pauzu. Každému se stýská samozřejmě, lidi mi volají. Je to takové, i bych řekla, pro lidi, kteří mají koníček takový šperkovaný, jako mají ty moji lidi. Už je to taková, já to řeknu trošku tak jako noblesně, taková velká rodina, kde ty lidi si váží jeden druhýho, mají se rádi. Chovají k sobě prostě hezké vztahy a najednou prostě přijde něco nečekaného, co prostě to všechno jakoby trošku přeruší a zkomplikuje. Tak já bych byla hrozně ráda, aby to bylo za náma, protože si myslím, že nemoce tady byly, jsou a budou. A aby se nebránilo lidem v ničem, aby to prostě to lidstvo pochopilo, že to asi se mělo všechno přihodit, aby jsme se zpamatovali. A doufám, že teda zpívat budem, že to turné v Polsku nás čeká.
Poláci pořád volají, kdy přijedem.
No tak to je úplně úžasné. Takže doufám, že to dopadne. No a i pokud by to nedopadlo, jak říkám, prostě bude podzim a snad to jde na podzim, ale věřím tomu, že to všechno dopadne. protože jsme připraveni, lidi chodějí na hodiny. Samozřejmě nemůžu učit jako komorní tělesa, protože to nejde, takže individuálně dostávají konzultace, jen jak to jde. Tak doufám, že se nám to všechno povede. No, byla bych velice ráda, už i kvůli tobě bych byla ráda, protože vím, že jsi takový náš nadšenec a já jsem si tě prostě přivolala a vymodlila, to takhle musím jako říct. Jo.
Největší legrace na tom je, že nadšencem se stal člověk, který neměl nikdy s hudbou nic společného.
No ale to je nejkrásnější. Víš, protože v podstatě o tom ta hudba je, víš, jakože když tam stojíš a zpíváš, tak jsou tam různý lidi v tom hledišti a vlastně je to o tom, že ty oslovuješ ty lidi a pokud my máme dneska vyprodané koncerty a pokud za tebou chodí lidi a jsou nadšený a říkají, že prostě to je úžasný a že jsme fakt jiní, tak to by se člověk pro ně pak roztrhal. To pak už vůbec neřešíš, jestli seš mokrý až tam, ale prostě řešíš to, že prostě si obohacoval, že si dával. A já si myslím, že to dávání je dneska strašně důležité.
Máš naprosto pravdu, jak ti říkám, já jsem nikdy hudbou nějak moc nežil, ale jestli si vzpomínáš tu slavnou scénu z Pretty Woman, kdy ta Julia Roberts říká v té San Franciské opeře, to bylo tak krásný, že jsem se málem počurala.
No. Tak to já mám skoro na každém koncertě.
To je přesně ta situace, která tehdy nadchla i mě, takže držme si palce.
Ano, ano, já věřím tomu, že to dopadne dobře.
Mary, prosím tě, jak žije tvoje rodina v kontextu s tvojí činností?
No velice. V podstatě, jak jsem řekla, manžel mě v tom velice podporuje a já můžu zase říct, že nebýt jeho, tak nevím, jestli by se to dalo dělat. Protože já jsem poměrně velký puntičkář a on přesně ví, jak já funguju, takže my se na sebe jenom podíváme, někdy ostřejí, někdy měkčejí a on přesně ví, co chci. Dokonce se kvůli tomu naučil zvučit, protože se zvukařema jsme měli problém najít zvukaře, který by mě vyhovoval, protože opravdu zvukař, který má zvučit se skupení, kde se střídají solo vokály, solo trio, kvinteto vokály, muzikanti, pokud je to i aranž s muzikantama. To fakt není jako jednoduché, je to těžké. Ten zvukař by měl být i výborným muzikantem a hlavně sluchařem, jo? Že to není většina těch zvukařů to bere jako technickou záležitost, ale pro mě je to, musí to být muzikant. Protože jedině muzikant, zvukař, ví přesně, co já potom člověku chci. Takže já jsem hledala asi 5 nebo 6 let zvukaře. Musím říct, že konečně jsem našla velice talentovaného zvukaře. Doufám, že mě ustojí, že neuteče. A konečně jsem spokojená. Takže vlastně Petr zvučil, učil se zvučit za pochodu, aniž by to vystudoval a vůbec se s tím seznamoval za pochodu. Tak žijeme tím hodně, všude mě vozí, obětujeme tomu hodně času, hodně víkendů i peněz, ale to je to poslední. Jo. Pro mě je důležité, aby ty výsledky byly kvalitní, takže zpívala dokonce jednu chviličku i moje dcera a můj syn nám v podstatě dělal i grafické věci. V podstatě celá rodina tím žije a jinak by to nešlo. Jako sama bych to, a to říkám naprosto upřímně, bych to takhle nezvládala. Protože je tam hodně organizace kolem koncertu, kolem smluv, kolem soustředění. My máme v roce víkendová soustředění, pak máme přes prázdniny letní týdenní soustředění, kde můžou jít i rodinní příslušníci. Mm-hmm. Protože já mám takovou filozofii, že ty miláčkové, když někam odcházejí a mají nějaký koníček, odcházejí večer od rodin, ať vědí, kam chodí ty jejich polovičky, ať znají ty lidi, s kým tráví ten večer a potom ty dny, když máme soustředění, takže manžel se úplně o všechno stará. Schání v podstatě koncerty. Dneska je vlastně impresario Marika Singers. Mm-hmm.
Co tvoje neřesti? U takové osobnosti, jako seš ty, budou určitě vyvinuté.
Já si myslím, že jsem hodně ukecaná asi, jestli to je neřest. No, asi jsem hodně ukecaná. Petr říkal, že to mám říct, tak jsem ukecaná.
Dobře.
Další neřest. Jsem velký puntičkář, až myslím si, že tím asi můžu lézt na nervy. Mm-hmm. No, ale já to dělám s láskou všechno, víš, tak myslím si, že by mi mohlo být odpuštěno.
Neřesti se mají pěstovat s láskou.
Tak nějak.
Já myslím, že si rádi popijem dobrý rum.
A
společně.
jo,
vínko mám
ráda. Už no. Teda sice trošku omezuju, už jsem se dala na rum.
No, říkám, že si popijem dobrý rum.
Rum, ale vínko mám ráda taky. No a co ještě, já nevím.
Tak vymyšlet nemusíme, já myslím, že stačí. Dobrý rejstřík. A co koníčky? Teda kromě zpěvu, že jo?
Tak. Koníčku já mám hrozně moc. V podstatě jsem dělala i trošku v módní branži. Já jsem dělala 3 roky po střední škole, protože jsem se nedostala 3x na vysokou školu, takže jsem byla nucena 3 roky někde pracovat, tak jsem pracovala na vývojovém oddělení. V podstatě jsem navrhovala koženou galantérii, takže já vlastně umím i ušít kabelu a tašku. Takže to je takový jako koníček můj velký. Pak dělám interiéry, baví mě interiéry. Architektura vůbec mě baví, takže to teda bych řekla, že hodně, hodně takový velký koníček. A všechno, co jde rukama, já jsem velice tvořivý člověk a miluju i, když jsem někde na dovolený, tak z každého města si musím navštívit nějakého výtvarníka nebo nějakého tvořivého člověka a něco si od něj koupit, protože já miluju tu energii, která z toho vyzařuje. A chci toho člověka poznat, aspoň trošinku se mu podívat do očí. No prostě jsem takový pošuk, no, asi.
Jako poslední otázku pro všechny, já vždycky mám, co plánuje na rok 2021, ale ty už nám to řekla, takže já jsem si mezi tím vymyslel úplně speciální poslední otázku. Zaspíváš nám něco?
Teď tady hned.
No teď tady.
No a nezbořím vám tady, ty.
Já myslím, že toho studio vydrží, co? Kluci, zvukaři, kameramani.
No tak jako, já si dostanu toho panáka rumu teda.
Dostaneš.
Tak dobře. Tak já nevím, no tak já zaspívám takovou moji oblíbenou.
Jdem na to.
Povedají lidé, že jsou malovaná. Povedají lidé, že jsou malovaná, že je na mých líčkách barva kupovaná. Že je na mých líčkách barva kupovaná. Není barvy, není Na mých líčkách není, není barvy, není. Na mých líčkách není. Maloval mě sám Bůh. Hej, barvička mi všem mi. Barvička mi všemi.
Děkujem.
Taktéž děkuji.
Čas našeho rozhovoru vypršel. Byl to velmi impozantní závěr. Já ti moc krát děkuju. Dnes si s námi povídala renesanční žena, operní zpěvačka, pedagožka, zakladatelka piveckého souboru, moje velká kamarádka Marika Divišová, žena, která říká, že nejdůležitější v životě je láska. Mariko, já ti moc krát děkuju za návštěvu i za zpěv.
Já děkuju moc krát.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.